Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera svih stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Znači da za ljudsku vrstu najviši zadatak prirode treba da bude društvo u kojem postoji sloboda po spoljašnjim zakonima povezana u najvećoj mogućoj meri sa najsnažnijim pritiskom vlasti, odnosno jedan potpuno pravičan građanski poredak. Kant je suštinu uma izjednačio sa slobodom. Ali ona nije prosto mogućnost biranja, već autonomija volje, sloboda kao sposobnost stvaranja vlastitih zakona. Plan koji u istoriji treba da se ostvari jeste stanje potpune slobode. Ako je plan istorije ostvarenje slobode, onda je čovjek u svojoj suštini moralno biće. Moralni zakon i sloboda neraskidivo su povezani tako što je moralni zakon ratio cognoscendi slobode, a sloboda je ratio essendi moralnog zakona. Preko moralnog zakona, koji je uslov saznanja slobode, postajemo svesni da smo slobodni, jer je sloboda uslov postojanja moralnog zakona. O problemima Kantove filozofije nastavljamo razgovor sa Tomislavom Novakovićem. Dobrodošli u Gozbu. Možemo li povezati Kanta i euklidsku geometriju? Da postavimo istovremeno pitanje zašto je euklidska geometrija, odnosno geometrija uopšte, aksiomatski zasnovana?
Pa vidite, ja sam u svojoj knjizi koja se bavila Kantom na 1000 strana, koju možemo da pomenemo, eto.
Naravno.
Čisto ja i atomika Kantove kritike čistog uma sa načelima praktične logike. U zadnjem delu bavio se principima Euklidovih postulata i to su savršeni postulati, u stvari Hilbertovi, u kojima sam razlagao tu priču. I tu postoji jedna osnova, baš Hilbert počinje svoju geometriju i kaže, citirajući Kantovu rečenicu: sve naše saznanje počinje od opažaja, pa ide pojmama i završava u idejama. I sad se mi pitamo ovako, ima li geometrija ideju? Ona sigurno ima početni opažaj, čist, po Kantovoj toj osnovi. I on omogućava Euklidovo to utemeljenje. A sa druge strane, ima i sudove, svakako. Pa ima i neke zaključke. Ali da li ima celovitu ideju? I da li uopšte matematika, geometrija, može da ima toliko komponenti da može da dođe do ideje? Platon misli da ne može. Ne zaboravite da je to samo jedan od učenika Platonove akademije. To znači svoje, da njegovo utemeljenje ide iz Platona. Znači, kod Platona matematika je između ideja, kao što smo rekli malo pre, i pojavnog bića ili čulnih stvari, i ona nema telinu, nema to utemeljenje. I sad se mi pitamo šta je ta geometrija, ili malo pre smo se pitali u odnosu na fiziku matematika. Ako celovito tu priču ne damo, u odnosu na druge kategorije fizike, masu, kretanje, šta je broj matematika, taj čisti kvantitet? Mi kad dođemo do kvanta dejstva, ili do apsolutno neke tačke energije, mi smo neutralizali sve moguće komponente, nema samo ostao kvantitet i neka relacija. A mi smo uopšte definisali na osnovu koja je to kategorija naučna, ili fizička u stvari tačnije. Onda će reći, pa to nije fizika. A upravo su nestale sve fizičke komponente. I ostala je samo matematika i ona sad mora tu da uključi neku metafiziku, neko stvaranje i tako dalje. U tom smislu, mislim da nije ključ prema Euklidovoj geometriji Kantovo, nego upravo prema tim neuklidskim, jer je kritika Kanta dolazila da sad to više ne važi, jer je Kant posmatrao ovu geometriju euklidsku, a sad je ta geometrija druga koja ne uključuje, ali ne treba zaboraviti da Kantovo utemeljenje nije bilo samo za geometriju, nego i za aritmetiku. On je iz sintetičke osnove vremena i sleda vremena izvodio prirodni niz brojeva i identiteta samosveti, broj, samo jednakost, a jedinicu identiteta ličnosti, sve se to da normalno indirektno izvesti, to se dublje mora čitati i tako dalje.
A šta mislite o Einsteinovoj zamerci Kantu u pogledu nemogućnosti sintetičkih sudova a priori?
Pa mislim da je on tu sa jedne strane u pravu kad je teo da odrekne svaku mogućnost apriornog naspram aposteriornog, u smislu da vi ne možete da imate bilo kakvu formu koja bi se sad odvojila od sadržaja. Pokušaj Kantove fizike je monistička fizika, ili malo filozofski u jednoj meri u odnosu na klasične fizičare, to što je činio, pretpostavimo, Newton, ali mnogo na jednoj osnovi koja nije htjela da ostavi masa pa se kreće u prostoru, ne da se u nekoj, pod uticajem tih matematika n dimenzija, u kome se sve promenljive, nikome se ne daje prednost, nego se i prostor i vreme i sve druge stvari posmatraju kao i masa kretanja, znači to su neki od elementi u računu koji se relativizuju, koji nisu apsolutni, da neko utemeljenje neke apsolutne relacije ili naučnosti. Da se da neka jedinstvena osnova jedne pra energije ili pra postavke apsolutne relacije nekog kamena magičnog utemeljenja same naučnosti. Da svi mogući sadržaji budu tu povezani. I ona svakako tu ne dozvoljava odvojenost nečeg naspram nečeg. Isključivu, nikakvu razliku. To su promenljive koje u tom smislu sve moraju da budu povezane i prava naučnost, sve treba da ih poveže u jednu jedinstvenu relaciju. E sad je tu pitanje da čak i kad se taj prostor proglasi da jedno od promenljivih i vreme proglasi da jedno od promenljivih, to je ta zamjerka, šta ćemo sa samom logikom ili aritmetikom ili zajedno s matematičkom logikom, koja je u suštini isto što i znači moderna ta matematika i moderna logika, kako ćemo mi da utemeljimo sami njene principe. Ja sam se, baveći Kantovom filozofijom, dosta bavio odnosom tog praktičnog i teoretskog i došao sam do principa da nikako nije moguće postaviti matematičku osnovu naspram subjektivnosti i čak i logičke zakone. Da to što je neprotivorečnost ili identitet, da je to u stvari neprotivorečnost identitet ličnosti. I da neka ličnost mora, Heraklit kaže, ako ljudi imaju, ako su im kvarni oči i uši, šta vredi što su ljudima, što imaju oči i uši kad su im kvarne duše? Znači, neko može da iskrivi činjenice. Znači, mi moramo da pretpostavimo čistu volju za utemeljenje matematike, da mi priznamo da je nešto isto, da mi zaboravljamo. Mi kažemo, to se podrazumeva, to je neko transcendentalno ja. Ne, da to ja nije voljno ja, ono ne bi bilo ja. Mi smo svedoci toga da se menjaju i fundamentalne teorije matematičke, ova naučne i sve moguće. Neko će reći, pa dobro, matematika se usavršava, ona se ne menja, čak se i menjaju i matematički principi. E sad, šta se tu dešava? Tu se dešava da mi pokušamo da taj objektivitet matematike, pre sve nauke, kad sve se relativizuje, nju i dalje zadržimo barem u sferi te matematičke logike ili aritmetike. Ali ona mora da ima neko sintetičko utemeljenje. I ono A jednako A traži starije. Tu je Kantovo utemeljenje najdragocenije od svega, mora da postoji to sintetičko. Samo što nije doslovno dovedeno do kraja da sastavi oba uma. i da pokaže da je suštinski okret, bez obzira za značaj nauke, na ono što omogućava, pomaže čovjeku, svašta se može desiti i dešava se. Da je i ta unutrašnja arhitektonika, organizacija, ne samo teoretskog uma, nego i ovoga praktičnog uma i same te prirode čovjeka, države, isto tako bitna. I ne samo drugostepena nauka, nego prvostepena nauka. Prvostepena naučnost, pouka, data, treba da bude da o tome vodimo računa. Da ako ja nisam jedinstvena ličnost i ne mogu da sastavim sve suprotno svoje htjenja, svoje suprotne čulne, emotivne, bilo kakve želje, principe u sebi, pa to će se razbiti ili će se razbiti i čovečanstvo i civilizacija i narod. Sve te različitosti nešto treba da sintetiše, da sastavlja. To ne može nikako prazno, apstraktno, odvojeno, logičko ja. To mora da bude najvlastitije, najkonkretno i pojedinačno. Vi imate posle kao odgovor na Kanta ili raspad. Sa jedne strane oni što su potencirali pozitivizam ili analitičku filozofiju, a sa druge strane imate egzistencijalizam ili Heideggerov isto, Heideggerovu filozofiju koji idu, ili humanizam ili praktične filozofije koji su izlazili više iz praktičnog uma ili koji su tražili odgovor naspram Kantovog transcendentalizma za konkretnu jedinku kao Heidegger. E sad, tu je isto izvršena jedna, sa jedne strane, dobar okret, međutim, sama Heideggerova postavka čovjeka u prostoru vremenu kao da zaboravlja da Heideggerov, da Kantov transcendentalizam mjesta i vremena. Znači, vi ne možete da utemeljite to u tubivstvo, u prostoru ili u vremenu i u svetu. Znamo svetskost, prostornost po sebi. Heidegger je ponovo vraća objektivizam, ali kod Kanta nije čovjek u prostoru i vremenu, nego su to čula i opaža i kod čovjeka u samom čovjeku. I naspram Kantove transcendentalne estetike, on bi trebao da da egzistencijalnu estetiku koja se razbravlja o čulnosti i egzistencijalnu čulnost i posle toga da utemelji egzistencijalni razum, egzistencijalne kategorije, egzistencijalni um, egzistencijalnu, da kažem, ajde dijalektiku i tako dalje. Jer ne možete vi sa jedne strane odbaciti u potpunosti, kao da to nije ni pisano, ta kritika čistog uma, i ponovo postaviti čovjeka u svijet, u prostor i vrijeme, ako pretpostavimo sa tim substancijalnom egzistencijom prostora i vrijeme i kažemo kao da to, kao da Kantova kritika čistog uma nije ni pisana i kažemo to je eto filozofija, pa to je sa filozofijom završeno. To nema šta dalje da se filozofira. Čovjek je postavljen u prostor i vrijeme, a celokupni prethodni filozofi su se borili da shvate prostor, da shvate vrijeme, da shvate svijet, da Kanta su to transcendentalna konstitucija. Svijet izvan opažaja prostora i vremena je čisto prazno i a kad ovdje jedan Heidegger koji se bavi 10 godina sa Kantom i ko zna i više ceo život, ali direktno samo sa tim, ponovo vraća čovjeka u taj neki konačni život, a to je posebna priča. Znači, moram reći, nažalost, kod najvećih tih filozofa se pojavljuju takve fundamentalne greške. Ne mogu se one naći kod Aristotela, Platona, bez obzira na slabosti nekih utemeljenja. Njihova filozofska utemeljenja su daleko, daleko promišljenija, fundamentalnija i nastavljaju se i dalje. I samo jedna originalna filozofija može da da to. Jer ne možete vi samo govoriti, citirati, govoriti, komentarisati. To je kao kad kupujete materijal za kuću i nabrajate taj materijal. Nama je potrebna kuća. Šta je jedan slikar naučio? To se vidi na njegovoj slici. I znate Hegelovu tezu. Samo originalan filozof može ponovo preispitivati i govoriti o drugim filozofima na pravi način. I u tom smislu nama nedostaje više taj originalan pristup, ali svaki originalan filozof je dužan da izvrši prevodnicu prema starim sistemima filozofijama i da da do znanja koje kategorije menja, da ih ponovo definiše, da se kritički odredi prema onim filozofijama prema kojima dolazi u dijalog, koje najviše proširuje, produbljuje ili menja i tako dalje. Znači, filozofija mora da ima kritičnost i samokritičnost.
Mogu li Kantove a priorne forme biti organon moderne nauke?
Ma to ne, nikako. Kantove a priorne forme ne, to je... Mi smo malo pre u toj priči, ja čak sam na jednom delu svoje knjige kazao, razum nema kategorije. Platon je, Aristotel je dao kategoriju induktivnu. Kant je samo nabrojao, posle su pokušali te dedukcije, Fichte, Hegel i tako. U suštini to ono poznato, metafizička redukcija kategorija. Ali nauka ne može da, posle Kantove kritike, da preskoči tu subjektivnost. Da neko mora da uobličava, konstituiše sve to što dolazi kroz teleskope, mikroskope, akceleratore, bilo šta. A pogotovo ko zna koliko sada različitih suprotnih sadržaja. Samo u jednoj nauci. A zamislite koliko ima različitih račvaste nauka na beskonačnu stranu. Nedostaje, ja kad gledam nekad neke teorije o kosmosu, koliko to ima zanimljivih stvari, toliko imate vjerovatno protivrečnih stvari. Tu je jedna jaka operativna logika, ajde da kažemo aristotelijanska, platonovska, uzmemo, jako potrebna, da se dođe do dijaloga. Jer malo prije smo napomenuli da nauka već unaprijed isključuje svaki dijalog sa teologijom, sa filozofijom, sa bilo kojom drugom sferom, što je opasno. To je veća, to je veći totalitarizam od bilo kojeg u istoriji. Jer sve počiva na te dve stvari što smo rekli, slobodu i vlastitost, a oni te dve kategorije isključuju i sa svak, od obdaništa do akademije samo se govori o unifikaciji opšteg i nužnog. I sve se razlike pobijaju ili se daju onakom nekom prividu potrošačkom, a suštinske razlike među ljudima, narodima, shvatanjima sve se više umanjuju. A to je neverovatno. Jer zašto bi jedna stvar htjela da postoji, da bude? Ona hoće da ima to svoje. Šta bi to značilo da se svede na sve? Da to bude samo, ne znam, par meni dovo jedno. Ili Hegel apsolutni duh. Vi polazite o slobode kao Hegel i na kraju dolazite da nije bitan više ni narod, nije bitan ni pojedinac, nije bitna ni priroda, istorija, nego samo bitan apsolutan duh, a on je bitan na početku, se otuđuje u svet i on otuđuje u prirodu i posle. To je čist transcendentalizam. Znači, kada Hegel treba da izloži apsolutnost svoje logike večne, večnosti duha, i vi tražite da on to izloži logici, on onda govori o spoljenju, otuđenju, i onda umjesto da priča apsolutnom tom principu tih, ajde da kažemo, metafizičke dedukcije kategorija, on onda ponovo induktivno iz prirode, samospoznajom od pojavnog bića, suštine do pojma, dolazi do apsoluta. To je već ništa drugo nego kantno transcendentalizam. To je u stvari Schelling, to je početni Schelling, a već Schelling na kraju vidi da to tako nije moguće, pozni. Za razliku od tog Schellinga, od tog principa koji je već preuzeo Hegel od njega. To je već postalo kod Spinoze, Deus ive natura. Ali sa druge strane, znači taj apsolutizam isto imate kod Niča, imate nije bitan čovjek, bitna je volja za moć, znači više nije bitna čak ni moja volja, ni volja pojedinca, nego bitna apstraktna volja za moć. A sama moć može da bude i toplota negdje, negdje i ona nije toplota nego hladnoća. Samo je dovoljno da se to tako pogleda, relativizuje, onda će se vidjeti da moć nekad je s jedne strane jedno, nekad je s druge strane drugo i da vi ne možete da operativno upotrebljavate tu kategoriju moći izvan pojedinačnog, posebnog, ko zna kojeg sve slučaja. I onda više vi vidite da nije bitan pojedinac, nego na kraju neka volja za moć, ni narodi, ni države. Nije bitan pojedinac, ni čovjek, ni narod, ni države, čak ni priroda, nego apsolutan duh. Onda imate kod Heideggera da ne posjeduje čovjek slobodu, nego sloboda čovjeka. Znači, stalno se taj subjektivizam prosto odbacuje. Niko ne dolazi do tog principa čiste i jasne vlastitosti, koja mora da ima i svest, koja mora da ima i moralnu, i saznajnu, i praktičnu, i svaku moguću drugu obvezu. Konkretna pojedinačnost imenom i prezimenom, koja treba da ima odgovornost, se saglasi sa drugim. Zato moji principi počivaju na metafizici čiste volje. Utemeljenju metafizike čiste volje i jedne slobodne vlastitosti, metafizici jezika, znači iza te slobodne vlastitosti postoji princip čistne i jasne reči, ili prosto rečeno reči je svetinja, u onom smislu rečeno i učinjeno. Da bi se utemeljio svaki dogovor, ugovor, kako treba ljudi da funkcionišu. I to ne da nije relativna stvar, ta odnosno jezik, je najbitniji. Pa metafizika mirisa i ukusa, to znači da mi imamo jedan princip da marginalizujemo ta dva čula i govorimo o lepoti, odnosno na oko, odnosno na uhu, odnosno na svu moguću čulnost, a sa druge strane instinktivnost proglašavamo da je miris i ukus. U stvari to su osnovna i fundamentalna čula i njihovo transcendiranje je najviši mogući princip života. Čovjek živi po ukusu, ne samo fizički, nego i duševno i duhovno. On jede ideje i emocije, on se sastavlja i to sve jedno sve se najviše iskazuje kroz metafiziku mirisa i ukusa. Pa metafizika polnosti i roda, to je jedan isto fundamentalan princip. Sveto pismo počinje od čovjeka i žene i svi stari tradicionalni narodi. Vi sad i dalje imate taj princip prema koga funkcioniše svet. Grčka filozofija govori o državi. Ona govori o principu zajednice, postavlja ispred pojedinca, ispred polnosti, ispred roda. Znači, taj princip nije više filozofski, on ide u sociologiju, porodice ili društva itd. A to je fundamentalan princip. To je u stvari ona fizika sa metafizikom. Bukvalna fizika sa metafizikom, koja vodi život, konkretan, svakog čoveka. I na kraju, preko metafizike čiste volje, metafizike jezika, metafizike mirisa i ukusa, metafizike polnosti ili roda, dolazi objedinujući princip mikro-makrokosmologije koji je bio utemeljen u staroj filozofiji od početka. Filozofija se vratila na kraju da je postala sluškinja nauke ono što je zapostavila na početku, a to su ovi principi. A po njima funkcioniše ceo svet. Znači, ovi principi koje smo govorili i o kojima svakako treba dalje da se priča, o kojima ću ja pisati i kojima može da se vidi na sajtu mom filozof.rs, i ovome što smo pričali, tu možete pročitati ovaj rad Nauka i metafizika i isto druge spise i druge filozofije, i tu će biti, tu je postavljeno stotine radova u kojima može svako da se upozna sa tim novim principima, a bit će normalno i usavršeni dalje sa daljom pričom.
J'habite un coin du vieux Montmartre. Mon père entre sous tous les soirs. Et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir. Moi je suis malade, je reste à ma fenêtre. Je regarde passer les gens d'ailleurs. Quand le jour vient à disparaître, il y a des choses qui me font un peu peur. Dans ma rue, il y a des gens qui se promènent. Je les entends chuchoter et dans la nuit, quand je m'endors, percé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent. Puis le silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, y a des ombres qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Mon père m'a dit un jour, ma fille, tu vas pas rester là sans fin. T'es bonne à rien, ça c'est de famille, faudrait voir à gagner ton pain. Les hommes te trouvent plutôt jolie, tu n'auras qu'à partir le soir. Y'a bien des femmes qui gagnent leur vie en se baladant sur le trottoir. Dans ma rue, y'a des femmes qui se promènent. Je les entends fredonner et dans la nuit, quand je m'endors, percé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent. Puis ce silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, il y a des femmes qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Et depuis des semaines et des semaines, j'ai plus de maison, j'ai plus d'argent. Je sais pas comment les autres s'y prennent, mais j'ai pas pu trouver de client. Je demande l'aumône aux gens qui passent, un morceau de pain, un peu de chaleur. J'ai pourtant pas beaucoup d'audace, maintenant c'est moi qui leur fais peur. Dans ma rue, tous les soirs, je me promène. On m'entend sangloter et lève sa rengaine. Tout mon corps est glacé par la pluie. Et j'en peux plus, j'attends qu'en fait que le bon Dieu vienne pour m'inviter à me réchauffer tout près de lui. Dans ma rue, il y a des anges qui m'emmènent pour toujours. Mon cauchemar est fini.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Tomislavom Novakovićem o problemima Kantove filozofije. Zašto mislite da nijedan poseban fizički zakon nije dovoljan za utemeljenje celovite prirode?
Pa pokušaj, pretpostavimo teorije relativiteta. Da to bude princip koji povezuje sve moguće materijalne stvari, onda u nekom smislu i prostor i vreme, znači sve što faktički vidimo dolazi do nas, u jednu apsolutnu kategoriju, u ovom slučaju relativizovan je prostor, masa, nebrzina, prostor, masa, vreme i sve vrste energije u brzini. Zamislite sad tu stvar. Mi treba da prihvatimo da su sve druge stvari relativizovane, a apsolutizovana je brzina. Pa dajte, molim vas, pa to je nevjerovatno. Znači, sve moguće stvari su do danas nije nađena. Kakve to veze ima što do danas nije nađena? Svi su u principi to pokazivali. Ako smo sve relativizovali, a ostavili smo, pa ta brzina, 300.000 km u sekundi, traži nasuprot relativizovanog prostora, geometrijski prostor od 300.000 dužine, i traži tačnu jedinicu vremena za definiciju. Ona pretpostavlja sve ono što negira. A da ne pričam da tu princip gravitacije koji je tu u odnosu na elektromagnetizam i gravitaciju još nije objedinjen, da tu celokupan pokušaj Einsteinove da poveže mikro i makrofiziku, zbog čega je on nije prihvatao principe mikrofizike i princip neodređenosti, dodatna stvar. Znači, šta to znači da se sve svede na jedan princip? Sad vi kažete sve je to svedeno na jedan princip, ti više na kraju nisi živ. Onda može da kaže pa nećeš ni kao narod više ti biti živ. Ako odgovorimo na pitanje šta je čovjek, vratimo ga u pojavni um, a ne shvatimo da je to moja suština, ja imam pravo sa slobodom i vlastišću gde će to da idem, onda neki neće biti ljudi. Neke ćemo moći da eliminišemo. Možda i neke druge biljke, neke druge životinje. Možda ćemo da ih menjamo. Znači, tražite jednostavno autoritet za apsolutnost i nužnost ili naučnu tu zakonitost, neki fundament. Kada je Kant rekao, utemeljit ćemo opštost i nužnost. Ali ona neće biti apsolutna. Jedan od razloga te apsolutnosti iz one njegove rečenice, ja sam ponizio saznanje da bi izvisio veru, jeste da upravo se ne bi desila ta stvar. Vi veru možete shvatiti u dubinski način poverenje. Između čovjeka i čovjeka. Životinje, svet, priroda. To je neka, ajde ga zovemo, verujući um. Praktični.
Ako bismo bili precizni, rekao je, uništio sam znanje da bih ostavio
to još,
prostor
još
za veru.
To je još želje. To je još žešće. Još žešće. Ali Platon, on je to mudrije postavio, sećate se priče na početku. On je rekao, bez cjelovite ideje je dobra. Znači, kao što je ideja za pojavni svet, tako je ideja dobra za sve ideje. Ona je Bog za ideje.
Idealnost ideje. A i Kant govori o najvišem dobru.
Da. Vi, u stvari, ne dokazujete moral teoretski. Vi ga dokazujete praktično. Znači, jedna suština praktičnosti jeste da na delu to pokažete. I veliki deo filozofija kasnije je nastao kao praktična filozofija. Znači, na osnovu toga što je to kao suštinska preda čoveka. Doduše, vi znate da mi praktično nismo doživljavali samo u odnosu na praktično moralnu sferu politike, nego smo ga određivali i kroz morale i politike, nego i kroz nauku, i to je bilo dugo ovdje forsirano kao neko stanovište. Ja sam pisao drugu knjigu, Etika i politika, koja se upravo bavila tom problematikom odnosa empirističke osnove, Millove, liberalne, engleske.
Ako ste već spomenuli etiku i politiku,
da.
Koji je osnovni stav? Može li se politika povezati sa etikom u tom smislu da postane etična?
Apsolutno. bilo bi van pameti da mi tvrdimo i prihvatimo da politika nema osnovu sa etikom. To je jedini razlog zbog čega se bavimo politikom, da različitosti shvatanja, učenja kod Aristotela, to neko saglašavanje, kad je Aristotel rekao da je čovjek politička životinja. Znači, ako vi nemojte, to je vaša priroda, vi ste društveno biće u tom smislu i vi ste političko biće. Njegov politika saglašava različitosti principa, različitih ljudi, naroda, različitih zanimanja, različitosti. U nekom smislu ona je učenje o najboljoj državi, o najvišem dobru koje je država i koje saglašava sve ljude, oni mu pomažu da se održi država, da se održi da je sistem, čovjek, narod i tako dalje, sistemi te celine, ekonomije, nije bitno, hiljade sistema. E sad, mi imamo Kantovu pokušaj da sastavi racionalizam i empirizam. I onda je to kao neko transcendentalizam i neko rješenje da proste forme više nema, ne postoje apsolutne racionalne ideje, nego postoje samo prazne forme i ne postoji sadržaj konkretni, onaj kako vidimo s očima, nego slepi sadržaj. I onda je to neki kompromis između racionalizma i empirizma, ta njegov transcendentalizam koji sastoji te prazne, umjesto nekadašnjeg racionalizma i empirizma. I onda se to gleda kao neko rješenje i onda se kaže da, ali je Kant posle u tom rješenju postavio sve to u neku pojavnost, ali je suštinu vratio praktični um i rekao mi tu više nemamo razliku između forme i sadržaja, jer forma sama čiste volje je njena sadržina, njena sloboda. I onda ona samo svjedoči sebe sobom na delu, ona je praktična, a ne saznajna, i onda je to neko rješenje. Sad mi kažemo ovako, izgleda nevjerovatno, ali suštinsko Kantovo rješavanje upravo trebalo da bude to etika i politika.
U kom smislu?
Pa da poveže razliku između empirističke koristi u odnosu na ono što se dešava u životu. Politika je način da ja branim svoj interes, svoju porodicu, svoju firmu, svoj život. Imam pravo da različita shvatanja, različita naroda, kultura, vera, svega.
To je onaj princip hipotetičkog imperativa, je li tako?
Pa ne bi to bio onaj induktivni princip, empiristički. Politika je tu onaj induktivni, empiristički princip. A ovaj princip kategoričkog imperativa ili dobra bi bio deduktivni i to je saglašavanje. Ti čak narodi nemaju ni ustav koji idu na induktivnoj osnovi političkoj, nego se pozivaju na iskustvo. Znači oni, ta engleska tradicija ostaje u tom potpunosti doslovnom empirističkoj osnovi koristi Milovoj. Svako se bori za svoj interes, za svoju sreću, ima pravo, niko to ne može oduzme, bez obzira gdje živi, čime se bavi i tako dalje. Sa druge strane, to treba saglasiti. Imamo empirističku, to je ta empiristička osnova, kao nekada što je bio empirizam u saznanjnoj sferi, a sa druge strane imamo tu moralnu kategoričku osnovu deduktivnog morala koji se izvodi iz najviših ideja, Boga, slobode, besmrtnosti duše, uopšte kao kod Kanta. I onda sad treba da se sastavi taj induktivno-deduktivni princip i to je neki odnos etike i politike. Ja na početku knjige kažem da je etika u državi kao statika i politika mu dođe kao dinamika, da dužnost politike nije samo da političara nije da ojača dinamiku privrede, obrazovanja, ekonomije, nego i da ojača statiku države, u ovom slučaju etiku, zakonima, institucije i ta osnova ustanove i ustava i ustanove, stalne te veze. Šta je, ko je tu stariji, koga tu temeljio, koja je ustanova najstarija, da li porodice, da li države, da li obrazovanja. Znači, uopšte ne postoji jedna potpuno osnova preispitivanja institucije i konstitucije. Znači, u ovom slučaju, kako su utemeljene sve te institucije, to je empiristički, kao smo pričali malo pre, i one deduktivne osnove, dakle to dolazi. Da li je taj deduktivni moral dati praosnove slobode po osnovi ovoga Rusoa, ili je dat po osnovi Platona, ili po osnovi Kanta, ili po religijodnoj osnovi, ili po humanističkoj osnovi, cijelističkoj, nije bitno. Ona u nekom smislu uvek da država tu osnovu toga, te suprotnosti tih induktivne i deduktivne metode i ona bi upravo trebala da bude ta etika i politika, da daje neku saglasnost između te dve stvari. Znači, ne da etika nužno ima veze sa politikom. Znaš šta su izabrati ti ljudi u parlamentu? Oni su izabrani da donose zakon i vode računa da se oni sprovode. Apsolutno. Znači, kada neko relativizuje osnovu etike u politici, jedna je stvar da li to neko hoće činiti. A sasvim je druga, da li smije da kaže da to ne treba činiti. Znači, jedna je stvar kad neko meri ono platno, pa dnevno uzme jedne pantalone tako što skrati onu dužinu. A sasvim je druga stvar kad metar promeni, to ne smije da čini. Znači, niko ne sme da kaže da etika ne sme da bude povezana sa politikom, iako je ona vrlo retko povezana, ali ne sme nikada unapred tu stvar, jer on je tamo i dobra donosi, dakle, ne bude računa da se ono sprovodi, da se oni sprovode, to bi bilo isto kako bi smo mi otišli na operaciju i umjesto da nas neko operiše, on ubije čovjeka, izvadi organe, proda i kaže da je to normalno. I da mi kažemo sada da je normalno da politika nema vezu sa etikom. Zašto bi mi to prihvatili? E sad, druga stvar, kako treba da se izvede ta osnova empirističkog interesa svake grupe, naroda, zanimanja, čovjeka i te deduktivne nekih opštih principa ustava koji su konstitucije i te institucije. Po meni ona bi trebalo da se izvodi kroz zanimanja. Da sve, svako zanimanje, ne političke partije, imaju svoje predstavnike i da se saglašava. Najveći, najbolji pokušaj između u nekoj teoriji Johna Rawlsa jeste da je on pokušao da individualizuje taj društveni ugovor i da pojedinac ima pravo da odrekne neki princip, da li je on glasanjem, da li u bilo kom smislu. Uvijek ispituje i preispituje osnovu vrednosti, daje i ne daje saglasnost. Znači, to nije samo neki društveni ugovor, nego i uvijek i prećutni priznanje pojedinca, kao u poroti. Znači, vraćamo se na princip one volje. I nekako to se saglašava kroz te institucije. Treba vratiti da se svaka zanimanja, pošto se ona po prirodi stvari saglašavaju, više nego političke partije, i traže kvalitet, uključe više, da li svojim predstavnicima, da li posebnim udruženjima, i da pretpostavimo kada bi, na primjer, u parlamentu bilo 15 ljudi koji su, na primjer, iz poljoprivrede, koji direktno brane taj princip ili nekog drugog zanimanja. Onda vi ne biste mogli da izglasate neki zakon da on ne bude usklađen i sa njihovim interesom. Vi biste po prirodi stvari naterali da se ti ljudi usaglase. Kako? I oni i danas u životu jedni sa drugima sarađuju. A vi sad do skora ste imali samo pravničku struku, maltene, u parlamentu i predstavnike partija koji su bili pravnici.
Dobro, ne mora se politika svoditi samo na parlament i na parlamentarno-partijski sistem. Može se ona ustanoviti.
Do parlamentarnog sistema se dolazi. Ako se u svakom pretpostavimo gradu biraju predstavnici i dokud svog zanimanja, oni će na kraju i empirističke osnove svog interesa, konkretnog posla za koji se bore, doći induktivno, deduktivno do neke saradnje i sa drugim zanimanjem i na kraju će se usaglasiti.
Morate ukinuti partije da biste ustanovili taj princip.
Slušajte, partije mogu savjetovati da ono dostanu. Mogu da ostanu da savjetuju ljudi.
A da li je to sad realno ukinuti partije?
Pa ko da ukine? Mi pričamo odnosno, o teoriji.
Da li teorija može biti utopistička?
Filozof ima pravo da govori o teoriji i da daje svoje postavke.
Ne, ja vam samo pokušavam da kažem, odnosno da vas navedem, da odgovorite na eventualni prigovor da bi to bila neka utopija.
Ovako,
jer utopija je moćan prigovor.
Ali čekajte, zari partije ne rade tako? I partije kada dođu u parlament, je li tako? Pre nego što dođu u parlament, kada izlaze na izbore i dobiju svoja mjesta. Zar oni isto tako ne zovu ljude stručne da ta zanimaju? Njihov argument bi bio sljedeći. Običan čovjek ne zna da bere stručne ljude. Mi smo zato tu da bi našli najbolje ljude, zato što smo posvećeni tome da oni budu u tome. Ali pogledajte taj paradoks. Mi glasamo, da li mi glasamo ko će da vozi avion? Da li mi glasamo ko će da nas operiše? Da li mi glasamo, ne znam, ko će da pravi hidrocentralu?
Posredno glasom?
Ne, direktno, kad bi pitali, ne. Zašto bismo onda glasali ko će da vodi to? Neka ljudi iz svake sfere, po prirodi stvari, empirističke osnove svog zanimanja, konkretnog interesa svog posla, porodice, svega što se vade, biraju svoje predstavnike i ti predstavnici koje oni biraju, oni se usaglašavaju u parlamentu po prirodi stvari. Čekajte, te partije ne žele nama dobro. I one žele da ovo mi postignu nešto dobro. Hoćete reći na reči.
Malo podsjeća ovo što pričate na socijalističko samoupravljanje.
Ne bih rekao da podsjeća na socijalističko upravljanje. Ne bih se složio sa tim, jer to je samo kao radnici da biraju. Ovdje se sada radi. Imaju lekari, naučnici, umjetnici.
Pa sve su to radnici.
Ne, niko od njih.
I lekar je radnik, zaposlen.
To ništa ne znači ovdje. Ovdje se baš radi o zanimanju. Radnik je nešto što se podrazumeva kod svakog zanimanja. Ovdje se upravo insistira na vlastitosti, na konkretnosti, posebnosti, a ne na naspram jedne grupe, druga grupa. I posle opet umjesto te grupe ko zna koja je grupa. Ako hoćete da vam odgovorim direktno.
Mislim, podsjeća na veće udruženog rada.
Ne, podsjeća na to. Ovo podsjeća na neke sisteme kod Platona da bi trebala svaka grupa da vlada time. Samo što je ova grupa sada tu nije hijerarhijski data u odnosu na čula, razum i um, nego je više raslojena. Jer imam jedan princip, kad najbolje u čovjeku vlada čovjekom, to donosi mir i dobro čovjeku i državi. A kada najgore ili uopšte gore vlada, onda to donosi razuzdanost. Znači, u svakom slučaju, bolje da najbolje vlada. A kako ćemo stići do toga? Kako ćemo mi? Nije pitanje da li su se najbolji prijavili, ko se prijavi na te liste, nego kako ćemo mi da dođemo do tih najboljih? Da li oni uopšte dolaze u partije? Ako je izborni sistem pre 200 godina takav, sve se usavršava, milion stvari. Da mislite da je informatička, mi i dalje glasamo kao pre 200 godina. Pa to je nemoguće. Znači, tu mora nešto da se menja. Ja ne kažem da mora ovako da se menja. O tome treba da se priča. Ja sam samo kazao, barem da nije to sama promjena političkog sistema, da ta udruženja mnogo više imaju svoje predstavnike, vode računa i uključe se u to. Da oni imaju, da se bore za svoj interes. Ne kao samo te partije, ali onda oni imaju da svoj uticaj, veći uticaj u tome. Jer suština jeste da dođemo do najboljeg. A kao filozofi da mislimo o tome. A ne da budemo samo da eto to nas ne dotiče i tako dalje.
Sama partija kao reč potiče od latinske reči pars partisa, to znači deo. Svaka partija zastupa interese određene društvene grupe i problem se pojavlja ako jedna, dakle, određena društvena grupa ima vlast, kako da zastupa interese onih ostalih.
Zato nije suština da mi pobegnemo od politike. Suština je da se, jer Aristotel je kazao da je suština čovjeka, mi moramo i politiku da posmatramo iz najboljeg ugla. Hajde da posmatramo i partiju iz najboljeg ugla, ali da je osavremenimo. Da vidimo kakav je to način da ta partija postane konkretnija, da, na primjer, vi nemate socijalno profilisane partije kod nas. Vi jasno imate socijaldemokrati, demokršćani, torijevci, laburisti, znači vi nemate uopšte ovdje podeljene, sve je smešano. Znači, kako može neko da brani nečiji interes? Nije bitno da li je to interes više klase, niže klase. Ali on treba da ima jasno definisano.
Postoji jasno izražen korporativni interes danas.
Nisam vas razumeo šta ste htjeli da kažete, hoćete da budete precizni u tom rečenici.
Pa postoje korporacije koje su nadnacionalne i koje ostvaruju svoje interese u određenim državama.
Smo rekli da mi ovdje nemamo u okviru partija socijalno profilisano šta tačno jedna partija koga predstavlja. Znači, to može da bude jedna široka ideja. U toj širokoj ideji može da bude jedna, druga, treća i 103. Ako jasno imamo socijaldemokrati, demokršćani, zeleni, zna se koje su to stanovišta. Ili pretpostavimo koji tamo su laburisti, koji su torijevci. Znači, to se tačno zna koja grupa, struktura, šta tu predstavlja. Jedino što bi mogao da vam odgovorim kad ste pominjali onaj model, da tu je malo čudno. Zašto ti, ako akcionarski sistem je bio jedan od najviših nivoa kapitalizma, to je ono, da kažemo, pravednije, usavršeno biće to kapitalista. Čovjek stvarno bori za svoj konkretan interes i onda učestvuje da bi više radio, više doprinosio i onome tamo kapitalisti, tamom sebi ili to. Zašto taj model nije onda, ako taj socijalizam mora da pređe u taj, zašto to nije izvršeno, ta osnova tog akcionarstva? Zašto ona nije na taj način se približila tome? Ona je najbliža bila ovdje tome. Zašto nije to učinila? Ne bi širio tu priču, ali sve to može lepo da se vrati na tu osnovu, zašto, kako i to. Treba da razmišljamo i usavršavamo neke sisteme. Ne čak i protiv partije, nego da vidimo kako ta partija može da bude konkretnija, jasnija, da najbolje zaokupi i najbolje priđe u tu priču. A ne da bude to smešano sa jedne, sa treće, sto treće strane. Nego da se tačno zna šta to predstavlja i na kraju da se prirodne stvari, ovdje je princip raspodele ili ravnoteže kod pojedinih sudova, jeste da se stvari u realnom konkretnom životu vidite kod vulkanizera, kao zubar, on dođe kod vas. Znači, po prirodi stvari su ta zanimanja, bez obzira koliko su različita, dolaze na tržištu u jednom slobodnu razmenu proizvoda, usluga i tu. Zašto sistem to ne kopira? U hiljadu drugih stvari može da se priča, ali da se razmišlja. A nije da se misli malo, nego da se misli kao kad se kopa bunar. Pa se dođe do vode i mi vidimo pije li se to i ne pije se. Najčešće ljudi nemaju svoje shvatanje ili slušaju neke ljude koji nemaju ni oni svoja mišljenja. I onda, kako će se saglasiti ljudi koji nemaju ni jedan od njih ne misli? Demokratija podrazumijevala slobodu mišljenja. Ona je nastala u staroj Grčkoj, gdje čovjek bio i savremeno građanin i podanik i gospodar. Suština je povezana bila s tom filozofijom. Tu su nastali različiti filozofski sistemi.
Ali Platon je također rekao za demokratiju da je najgore državno uređenje.
Nisam ovdje, upravo tražeći modele da ne bude demokratija prosto ovako kako je rečena, nego da bude to da svaka grupa brani svoj interes. Vi sa jedne strane imate da jedan vlada, on je smatrao najbolji normalno vid
kraljevine.
I Aristotel isto. Aristotel. Masilaja, znači to su najbolji način. Ali sad se ovdje radi o tome da ako se već nalazimo u nečemu, gdje se nalazimo, kako možemo to ne da ispravimo, da usavršimo, da ono ostane u slobodi izbora svakog čovjeka, pojedinca, njegove volje, jer to što mi sada insistiramo na volji i na slobodi svakog čovjeka, to nije loše, to je dobro. Ali upravo treba da ostane u tome, da se čovjek ne stidi ni svoje vlastitosti, ni svoje slobode, nego da je koristi, da bude svetan. Zato je filozofija strašno bitna i potrebna, kao mudrost. Bacimo te priče sad apsolutnosti, te ko zna koje sfere, jer i ovo je prva apsolutnost našeg konkretnog života u kome treba da živimo, da se usaglase različiti i narodi, i kulture, i nauka, i umjetnost, i teologija, da to bude neka prevodnica, da bukvalno razgovaraju, da istražuju i da naspram nauke koja se širi, s pravom ima pravo da se širi, nekad je to profit, nekad je to znanje, nekad je to ko zna šta, i ova druga sfera ne zaostaje, koja je nekada bila jača i rodila nauku, isto tako dobije jaču arhitektoniku, jače prevodnice, jače puteve, da se ljudi tu nađu, usavrše. Oni su se tu izgubili.
Izvršio bih ovu emisiju i ovaj naš razgovor Platonovim rečima. Neka svako radi svoj posao da bi država bila pravična, a najmudriji da vladaju. Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa filozofom Tomislavom Novakovićem.
Thank you.
κεφάλι σου μαλλιά χίλια. Με το πω και μάτια το όχι αυτό, το όχι αυτό. Με έκανε χίλια κομμάτια.
Pojmovnik.
Fragment o slobodi. O istoriji slobodi pisao je Kant i u spisu o koncepciji istorije iz 1784. godine, u kojem kaže da postoji jedan plan prirode koji čovjek ostvaruje, a da toga nije svestan. Istorija se, prema njegovom mišljenju, zbiva kao da postoji duh čiji plan treba da se ostvari i o njoj se ne može govoriti, a da se ne razmatraju teleološki motivi i postavlja tezu o istoriji kao vaspitanju ljudskog roda. Kant je suštinu uma izjednačio sa slobodom, ali ono nije prosto mogućnost biranja, već autonomija volje, sloboda kao sposobnost stvaranja vlastitih zakona. Plan koji u istoriji treba da se ostvari jeste stanje potpune slobode. Ako je plan istorije ostvarenje slobode, onda je čovjek moralno biće. Istorija za Kanta predstavlja jedan napredujući proces racionalnosti, čiji pokretački princip jeste zlo u ljudskoj prirodi, oholost, častoljublje, pohlepa, žudnja za promenom svog statusa, za boljom pozicijom. Sve to pokreće čoveka i tako nastaju konflikti koji vode napretku ljudskog društva. Kant ističe da čovek želi slogu, ali priroda bolje zna šta je dobro za njegovu vrstu. Ona želi neslogu. On želi da živi udobno i zadovoljno, a priroda hoće da on izađe iz te bezbrižnosti i dokonog zadovoljstva i uvali se u rad i tegobe, kako bi pronašao sredstva da se opet iz njih mudro izvuče. Suština Kantovog stanovišta je u tome da čovek kroz istorijski proces zadobija racionalnost, ali da tim procesom vladaju strasti koje su suprotne raciju i tako predstavljaju princip zla kojem se mora suprotstaviti princip dobra. Borba dobra i zla ispostavlja se kao nužno. U toj stalnoj borbi zlo može da pobedi jedino ako se maskira u dobro, to jest ako se predstavlja kao dobro. Španski konkvistadori opravdavali su svoja osvajanja kultivizacijom primitivnih varvara, Hitler svoje ratove humanitarnim razlozima, NATO interveniše pozivajući se na milosrđe, tako da su hegemonijalne težnje uvek usmerene protiv težnji naroda za slobodom, koja može da se ostvari jedino ako se uspostave takvi odnosi među narodima i državama koji bi podrazumevali uklanjanje svakog oblika kolonijalizma i takozvanog humanitarnog intervencionizma. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Vladimir Penđer, muzički urednik Dejan Busančić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.